Казвам се Самюел Лангхорн Клеманс, по-известен като Марк Твен. Роден съм на 30 ноември 1835 година в почти незабележимото селце Флорида, област Мънро, щата Мисури. Родителите ми са се преселили в Мисури в началото на 30-те години. Не помня точната дата, защото тогава още не съм бил роден, нали? Никак не съм се интересувал подобни неща. Та в онези дни едно такова преселване е представлявало безкрайно дълго пътешествие, което трябва да е било много трудно и изморително. В селото имаше 100 души жители и аз, разбира се, увеличих населението му с 1%. Малцина са бележитите исторически личности, които са направили толкова много за родното си място. Може би е нескромно от моя страна да говоря за това, но то си е истина. Аз успях да сторя това за Флорида, което показва, че бих могъл да го сторя за всяко друго село или град.
Казвам се Марк Твен. В ролята на Марк Твен, Мариан Бачев. Първа част.
Нещо като автобиография. Отдавна един от Мисури ми изпрати снимка на къщата, в която съм се родил. До сега винаги съм твърдял, че тя е палат, но занапред ще внимавам доста повече в приказките си. Та селото имаше две улици, дълги по 200-300 ярда. Останалите улици бяха просто сокаци, сугради и царевични ниви от двете страни. Настилката и на улиците, и на сокаците беше от един и същ материал. Лепкава черна кал в дъждовно време и прах до колене в сухо. Повечето къщи бяха от дървени трупи. Всъщност нямаше нито една от тухли или от камък. Черквата също беше от трупи, с дървен пот и груби пейки. Тогава дървения пот се правеше пак от трупи, задялани с тесла от горната страна, за да се получи що годе равна повърхност. Пролуките между трупите не се запълваха. Нямаше ни килим, ни чергата и че изпуснеш ли нещо по-малко от праскова, то пропада в пролуките. Черквата беше кацнала на дървени подпори, високи 2-3 стъпки. Отдолу вечно се излежаваха прасета и случаше ли се кучетата да ги погнат по време на литургия, свещеникът трябваше да изчаква, докато стихне топордията. Зиме през пролуките на пода винаги духаше освежителен вятър, а лете нахълтваха рояци бълхи, предостатъчни за всички богомолци. В селото имаше два дюкяна. Чичо ми Джон Кворълс държеше единият от тях. Това беше малко помещение с 5-6 рафта, на които се виждаха няколко топчета басма, за тезгяха се мъдреха няколко качета солена скумрия, чувалчета с кафе и нюорлянска захар, тук таме се валяха купчи на метли, лопати, брадви, мутики, гребла, да, и други подобни. По стените, окачени на канап, висяха ефтини мъжки и женски шапки, теникиени съдове. В другия край на дюкяна имаше още един тезгях с турби съчми на него, някоя и друга буца сирене и буре барут, наредени гарнета с пирони и пръчки олово, една-две каци меласа и буре наливно уиски. Местно производство. Ако някое момче купеше нещо за 5-10 цента, то получаваше даром половин шепа захар. Ако ли пък жена вземеше няколко ярда басма, тя имаше право на масур конци в добавка към останалите безплатни джунджурии. Ако пък мъж купеше дори някаква дреболия, разрешаваше му се да си наточи толкова уиски, колкото може да изпие. Някога баща ми имаше роби. Но малко по малко ги продаде, а после наемаше работна ръка от фермерите. В момчешките си години аз не изпитвах отвращение към робството. И през ум не ми минаваше, че то е нещо нередно. Не бях чул някой да порицава това явление. Местните вестници не пишеха нищо против него, а черквата ни учеше, че Бог го приема, че то е нещо свещено и че онзи, който се съмнява в това, трябва само да разгърне Библията, за да успокои съвестта си. И после за доказателство ни четяха на глас библейски текстове. Ако самите роби се отвръщаваха от робството, то те бяха благоразумни и си мълчаха. Както е известно, по Божия милост, в Америка притежаваме три изключително ценни неща. Свобода на словото, свобода на съвестта и благоразумие. Никога да не си служим с първите две.
Вече не мога да си спомня всичко. Например, дълго време аз спомнех как брат ми Хенри нагази в напаления навън огън, когато беше на една седмица. Интересно е, че съм запомнил такова нещо, а още по-интересно е, дето цели 30 години упорито съм си въобразявал, че наистина помня тази случка. Защото естествено тя не съществуваше. На тази възраст брат ми изобщо не е можел да ходи. Виж, фермата на Чичо Джон я помня, да. Райско място беше тая ферма, особено за едно момче. И изобилието от лакомства, ох, иде ми да се разрева, като се сетя за тях. Пържени пилета и печено свинско, диви и питомни патици, гъски и пуйки, прясно еленово месо, диви кокошки, питки от квас, топъл пшеничен хляб, топли кифли, топъл царевичник, топло прясно мляко, дини, какви ли не пъпеши, току-що откъснати от бостана. Ох, но най-голямата чудесия беше начинът, по който се приготовляваха тези неща. Да речем, царевичникът, топлите квасени питки, пшеничният хляб и пържените пилета. В северните щати не умеят да ги приготвят както трябва, не. Никой там не е в състояние да научи това изкуство. В севера си мислят, че знаят как се прави царевичник, но това е огромна заблуда. На света може би няма по-вкусен хляб от южняшкия царевичник и по-лош хляб от неговото жалко подобие, което правят на север. Говоря го от личен опит. В Европа пък си мислят, че навикът да се поднася хлябът още горещ е американски, но това е прекалено широко понятие. Така поднасят хляба в юга, но същото не може да се каже за севера. В севера и в Европа смятат, че топлият хляб е вреден за здравето. Още една глупава заблуда, подобна на ширещата се в Европа, че не е здравословно да се пие ледена вода. О, жалко, че светът трябва да се отказва от толкова много хубави неща, само защото били нездравословни. Аз лично се съмнявам, че Създателят може да ни е дал някое подкрепително, което използвано с мярка е нездравословно. Изключение правят само микробите. И все пак има хора, които упорито се лишават от редица неща, били те за ядене, пиене или пушене. В името на здравето тези хора се отказват от какво ли не и им остава едно голо здраве. Необяснима работа. Все едно да дадеш цялото си състояние за една крава, която вече не пуска мляко. Ха-ха!